This is Coming to a Pro podcast, where you can learn and improve your golf game together with me. I'm your host, PD. Welcome to the show. สวัสดีครับเพื่อนนักกอล์ฟนี่คือ Coming to a Pro podcast เอพิโซดที่59นะครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตเป้าหมายของผมเช่นเคยนะครับเป็น OKR ที่ตั้งไว้ตั้งแต่ต้นปีนะครับก็เป็นการอัปเดตของกิจกรรมระหว่างวันที่3ถึง9กุมภาพันธ์นะครับวันนี้เนี่ยเป็นวันที่14กุมภาพันธ์แล้วก็ทำพอดแคสต์ช้าไปนิดนึงนะครับพอดีว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีไปพักผ่อนเที่ยวที่ต่างจังหวัดนะครับก็เลยทำให้จัดสรรเวลาได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับก็เลยต้องมานั่งทำพอดแคสต์ช้านิดนึงนะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ละวันสุดท้ายของสัปดาห์ก็มาเข้าเรื่องกันเลยนะครับว่าเป้าหมายของผมแต่ละอย่างเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับทำไปถึงไหนแล้วนะครับเป้าหมายแรกนะครับก็คือการสอบโปรภาคสนามให้ผ่านภายในจูน2020นะครับคีย์รีซัลต์ 1.1 คือรอบซ้อมเนี่ยต้องไม่เกิน80ต่อการซ้อมทุกครั้งนะครับก็ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีไปออกรอบที่ต่างจังหวัดนะครับ2จังหวัดเลยที่พังงาที่1นะครับสนามกระทะทองนะครับสนามสวยมากแล้วก็สนามล็อกปาล์มกอล์ฟคลับนะครับที่ภูเก็ตอันนี้ก็สวยมากเช่นเดียวกันนะครับเป็นสนามที่ผมชอบมากๆเลยอัปเดตสกอร์นะครับในการเล่นครั้งแรกเนี่ยที่กระทะทองนะครับเล่นหมดโปรนะครับประมาณ 7,200 กว่าหลาแล้วก็เป็นสนามภูเขาด้วยนะครับสกอร์ก็เล่นแบบคุ้มค่าราคากินฟรีนะครับตีไปถึง91ทีนะครับก็ถือว่าไม่ผ่านนะครับใน KR ตรงนี้เอาเป็นทีละรอบเลยแล้วกันนะครับ KR 1.2 นะครับก็การทำ Green Irregulation นะครับเป้าหมายตั้งไว้7หลุมจาก18หลุมอันนี้ก็ดีขึ้นนะครับทำขึ้นมาได้ที่5 green irregulation จาก18 green ก่อนวีคหน้านี้นะครับทำได้ไปแค่4หลุมนะครับก็มีการพัฒนาขึ้นมาในส่วนของ1จุดคีย์รีซัลต์ 1.2 ก็ถือว่าใช้ได้นะครับมีการพัฒนาขึ้นมาคีย์รีซัลต์ 1.3 ต้องทำ up and down ให้ได้ 50% นะครับเนื่องจากที่ผมตี green irregulation ไปได้เพียงแค่5หลุมเพราะฉะนั้นก็จะมีหลุมที่ไม่สามารถทำ green irregulation ได้เนี่ยอยู่13หลุมนะครับไปเช็คสกอร์ดูเรียบร้อยแล้วเนี่ยทำได้เพียงแค่2หลุมนะครับอันนี้ก็ถือว่าไม่ผ่านเลยนะครับแล้วก็เป้าหมายคือจะต้องไม่มีโทษปรับนะครับมีเป็น zero penalty key result 1.4 ตัวนี้เนี่ยทำไปอย่างถล่มทลายนะครับโดนไป5โทษปรับนะครับก็เลยเป็นเหตุผลนะครับที่ทำให้สกอร์เนี่ยพุ่งไปถึง91นะครับอันนี้ก็ถือว่าไม่ผ่านนะครับเนื่องจากว่ารอบนี้นะครับที่ไปเที่ยวเนี่ยมีผมก็ออกรอบติดต่อกันนะครับวันเสาร์เนี่ยเล่นที่กระทะทองแล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยตื่นเช้าไปเล่นที่ล็อกปาล์มที่หนึ่งนะครับล็อกปาล์มเนี่ยผลงานก็น่าพอใจมากนะครับดีขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดนะครับเล่นหมุดโปรเหมือนกันนะครับคีย์รีซัลต์ 1.1 สกอร์ไม่เกิน80นะครับอันนี้เนี่ยเกินไป3ทีนะครับก็ทำไปที่83คีย์รีซัลต์ 1.2 กินอิเลกูเลชั่น7หลุมนะครับอันนี้เนี่ยน่าพอใจมากนะครับคือทำได้ตามเป้าเลยนะครับทำไปที่7 green irregulation ส่วน up and down นะครับก็ทำไปที่3หลุมจาก11หลุมนะครับอันนี้ก็ถือว่าไม่ผ่านนะครับก็จะเห็นได้เลยว่า up and down เนี่ย key result 1.3 เนี่ยเป็นจุดอ่อนของผมอย่างชัดเจนนะครับก็ดูจาก3รอบหลังสุดเนี่ยมีทำ up and down ได้แค่3หลุม2หลุม3หลุมแค่นั้นเองนะครับก็นี่ครับเป็นข้อดีที่เรามีตัววัดอย่างชัดเจนแล้วมันทำให้เรารู้ว่าจุดอ่อนเราอยู่ตรงไหนนะครับส่วน penalty นะครับ key result 1.4 อันนี้ก็ยังทำได้ไม่ดีนะครับโดนไป2โทษปรับแล้วโดนไป2โทษปรับเนี่ยมาจากหลุมเดียวด้วยนะครับก็หลุมนั้นเนี่ยผมทำสกอร์ไปที่10นะครับเกินไป5ก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายนะครับมีเพียงแค่หลุมเดียวเท่านั้นนะครับที่พังคือถ้าไม่มีหลุมพังหลุมนี้เนี่ยก็น่าจะเบรก80ได้นะครับก็เป็นตัวเลขฟีดแบ็กที่ดีนะครับว่าผมจะต้องพยายาม ออกแบบการฝึกในเรื่องของการเล่น up and down แล้วก็ออกแบบเล่นให้แบบให้มีให้ไม่มีโทษปรับนะครับอันนี้ก็ต้องพยายามพัฒนาต่อไปแต่ว่ารู้สึกดีใจที่สามารถทำ key regulation ได้นะครับแล้วก็มีสถิติเพิ่มเติมนะครับในการออกรอบ2รอบติดกันครั้งนี้นะครับก็ทำเบอร์ดี้ไปได้สนามละ2หลุมนะครับก็เป็นตัวเลขที่มีความสุขนะครับเป็นการไปแข่งไม่ใช่แข่งสิเป็นการไปออกรอบแล้วก็เป็นสนามแรกครั้งแรกที่เคยเล่นเลยนะครับก็สามารถทำเบอร์ดี้ได้ทั้ง2สนามก็เจ๋งดีนะครับคีย์รีซัลต์ตัวสุดท้ายนะครับของการสอบโปรคีย์รีซัลต์ 1.5 เนี่ยคือการทำโหลดเอ็กซ์โพส16 week นะครับก็คือเข้าฟิตเนสนั่นเองอันนี้ก็ทำได้1เต็มนะครับ 100% เลยก็ตื่นเช้ามานะครับตั้งแต่ตี 4:40 บ้างตี 5 บ้างนะครับแล้วก็ขับรถไปเข้าฟิตเนสนะครับอันนี้ถือว่าทำได้ดีนะครับผ่านก็เดี๋ยวเร็วๆต่อเลยแล้วกันนะครับอันนี้รายละเอียดจะเยอะหน่อยเพราะว่ามีการออกรอบไป2ครั้งคีย์รีซัลต์ที่2ไม่ใช่นะครับออบเจคทีฟที่2มีคนติดตามเพจ C2P Golf มากขึ้น 100% ลงบทความ26บทความอันนี้ยังทำได้แค่1นะครับอันนี้ไม่ผ่านลงวิดีโอเตรียมตัวสอบโปรอันนี้ลงไปแล้วนะครับเป็น Fitness Friday เป็นเกี่ยวกับเป็นท่าเกี่ยวกับปรับระบบประสาทนะครับเพื่อนๆที่สนใจก็ลองไปเช็คที่ C2P Golf ได้นะครับว่าเป็นท่าแบบไหนแล้วก็มีคีย์รีซัลต์ที่ 2.3 อันนี้ publish ลงไปใน YouTube ก็ยังทำไม่ได้นะครับ3วีคติดแล้วเดี๋ยวหาเวลาทำต่อไปนะครับอันนี้ก็ยังเป็นจุดอ่อนอยู่ objective ที่3นะครับมีคนเข้ามาฟัง Coming to a Pro podcast มากขึ้นนะครับก็ผมต้องทำ publish podcast อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ทำได้นะครับแล้วก็มีการทำ OKR weekly update อันนี้ก็ทำได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีการทำ5 minute golf podcastภาษาอังกฤษนะครับก็เอพิโซดที่2ก็ได้พับบิชไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าทำได้ทุกข้อเลยนะครับก็จะเหลือแค่คีย์รีซัลต์ 3.4 นะครับที่เพิ่มช่องทางการติดตามใน YouTube เนี่ยยังทำไม่ได้นะครับทำได้เพียงแค่ Spotify เดี๋ยวก่อนที่จะไปถึง Objective ที่4นะครับผมขอเล่าเรื่องเอา Objective ที่4ก่อนแล้วกันนะครับมันจะได้รีเลทกันเป็นคนที่บริหารจัดการเวลาทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวได้ดีขึ้นนะครับ 4.1 เนี่ยต้องทำ time boxing นะครับในวันอาทิตย์หรือว่าทำ weekly plan นั่นเองอันนี้ก็ทำได้นะครับเต็ม1คะแนนทำมา3อาทิตย์ติดแล้ว key result 4.2 นะครับลด screen time อันนี้เนี่ยผมไปเช็คดูนะครับ screen time เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ย5ชั่วโมง36นาทีแต่ว่า screen time ครั้งนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นไปถึง6ชั่วโมง2นาทีนะครับแต่ว่าพอลงเจาะลึกลงไปที่รายละเอียดแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าเนื่องจากผมใช้แมปในการเดินทางนะครับช่วงไปเที่ยวมากขึ้นก็เลยทำให้ screen time เนี่ยเพิ่มมากขึ้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวเลข Facebook นะครับเป็นตัวที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่เราใช้เวลามากที่สุดเนี่ยลดลงมานะครับจาก1ชั่วโมง3นาทีเนี่ยกลายเป็นแค่54นาทีเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าตรงนี้เนี่ยถือว่าผ่านนะครับได้1คะแนนเต็มก็เป้าหมายในการลดสกรีนไทม์สำเร็จคีย์รีซัลต์ที่ 4.3 ก็คือการ reading listening during commute time นะครับอันนี้ก็ทำได้เช่นกันนะครับก็ช่วงนี้ไม่ได้อ่านหนังสือแต่ว่าก็มีการฟังพอดแคสต์อยู่ตลอดนะครับอันนี้ก็ทำได้อยู่อย่างสม่ำเสมอคีย์รีซัลต์ 4.4 คือการนอนให้ได้7ชั่วโมงอันนี้เหมือนเดิมนะครับยังไม่มีการพัฒนาก็อยู่ระดับกลางๆนะครับ6ถึง7ชั่วโมงเฉลี่ยคือยังไม่ถึง7ชั่วโมงนะครับโอเคจบ objective ที่4ละสิ่งที่ผมอยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังต่อนะครับก็คือข้อดีของการทำ weekly plan นะครับหรือว่าการทำ time blocking time blocking เนี่ยจะเรียกอะไรก็ได้หลังจากที่ผมทำ weekly plan แล้วเนี่ยมันจะต้องมีการอัปเดตนะครับว่าสิ่งที่เราวางแผนไว้ว่าจะทำเนี่ยเราต้องใช้เวลากี่ชั่วโมงนะครับพอหลังจากผมทำ activity นั้นเสร็จแล้วหรือว่าจบวันนะครับผมก็จะมา reflectอัปเดตนะครับว่าสมมตินะครับเราวางแผนไว้ว่าการทำพอดแคสต์เราจะใช้เวลาสักประมาณ3ชั่วโมงเรามาลองดูซิว่าของจริงเนี่ยใช้เท่าไหร่นะครับเราก็จะเห็นแล้วว่าสิ่งที่เราวางแผนไว้กับของจริงเนี่ยมันต่างกันยังไงอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขของจริงเลยนะครับที่จะเล่าให้เพื่อนๆฟังใน1อาทิตย์นะครับก็24 คูณ 7ก็มี168ชั่วโมงถูกไหมครับ ผมมานั่งดูเนี่ยสิ่งที่เราใช้เวลามากที่สุดเลยนะครับสำหรับตัวผมเนี่ยก็คือการนอนนะครับนอนไปที่ประมาณ 45.5 ชั่วโมงนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ 27% ก็จะเห็นได้ว่านะครับเฉพาะเวลาการนอนเนี่ยก็เยอะเหมือนกันนะครับ27ชั่วโมงแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่ต้องทำอยู่แล้วนะครับเพราะว่าการนอนเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับรองลงมาก็จะเป็นการทำงานนั่นเองนะครับก็ทำวันละ8ชั่วโมง5วันนะครับนี่ก็กินเวลาไปแล้ว40ชั่วโมงนะครับก็เกือบประมาณ 20% ก็จะเห็นได้ว่าเกือบครึ่งนึงเนี่ยเราใช้เวลาไปกับการนอนแล้วก็ทำงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเวลาที่เหลือเนี่ยก็อยู่ที่ตัวเราแล้วนะครับว่าเราจะเอาเวลานั้นไปใช้ทำอะไรนะครับส่วนของผมเนี่ยก็ดูดีหน่อยนะครับก็มีใช้เวลาในการพัฒนาตัวเองเนี่ยค่อนข้างผมรู้สึกว่าใช้ได้เลยนะครับมันดีกว่าที่จะไม่ทำอะไรนะครับก็มีการทำเมดิเทชันนะครับก็ลองวัดดู7วันเนี่ยก็เกือบ1ชั่วโมงแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการพัฒนาตัวเองนะครับแล้วก็มีการฝึกพูดภาษาอังกฤษนะครับtracking มาแล้วเนี่ยใช้เวลาไปประมาณ1ชั่วโมงนะครับต่อ1อาทิตย์นะครับแล้วก็อย่างการทำพอดแคสต์เนี่ยนะครับถ้าไม่ track เนี่ยก็จะไม่รู้เลยว่า3ตอนที่ผมได้ publish ไปเนี่ยทั้งโปรเซสการทำทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการอัดพอดแคสต์การทำเนลเขียนแคปชั่นแล้วก็ทำการอัปโหลดมีการอะไรอ่ะเขาเรียกว่าทำงานโปรดักชันเรื่องเสียงนะครับปรับคุณภาพเสียงอัปโหลดอะไรพวกนี้ใช้เวลาไปทั้งหมดเนี่ยเพื่อนๆลองเดาดูไหมครับว่าการทำพอดแคสต์3ตอนของผมเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่นะครับคำตอบก็คือใช้เวลาไปทั้งหมดประมาณ4ชั่วโมงนะครับก็เป็นอะไรที่ใช้เวลาเยอะเหมือนกันนะครับแต่ก็สนุกดีนะครับเป็นการพัฒนาตัวเองนะครับก็ถ้าเกิดใครอยากจะทำพอดแคสต์นะครับก็ลองแบ่งเวลาดูนะครับก็น่าจะช่วยให้ได้เริ่มทำสักทีนะครับสำหรับคนที่อยากจะทำแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มทำถ้าพูดถึงเรื่องการไปซ้อมดรายนะครับผมก็ใช้เวลาไป3ชั่วโมงนะครับในอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็ยังน้อยอยู่นะครับก็จะพอเห็นภาพแล้วว่าเราให้เวลากับอันไหนมากกว่ากันนะครับมีอะไรอีกเรื่องฟิตเนสนะครับก็ใช้เวลาไปประมาณ 4.5 ชั่วโมงนะครับก็นี่ก็เป็นเวลาที่เราเสียสละมันออกไปนะครับแล้วก็ทำให้เราเนี่ยเดินหน้าเข้าใกล้สู่เป้าหมายเราไปเรื่อยๆนะครับพอมารีเฟล็กดูแบบนี้เนี่ยเราก็จะรู้สึกดีนะครับว่าเวลาที่เรามีแบบน้อยนิดเนี่ยหลังจากหักจากการนอนการทำงานไปแล้วเนี่ยเราเอามาใช้ทำอะไรบ้างนะครับก็ประมาณนี้เพื่อนๆที่ผมแนะนำนะครับเพื่อนๆลองหาเวลาว่างลองรีเฟล็กทำเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาดูนะครับว่าเวลาที่เหลือจากการทำงานจากการนอนแล้วเนี่ยเราใช้เวลาในการพัฒนาตัวเองเนี่ยเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับใช้เวลาไปกี่ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราจะเห็นภาพของจริงนะครับถ้าเราตอบตัวเองด้วยความซื่อสัตย์เนี่ยผมคิดว่าใครที่อยากพัฒนาตัวเองนะครับก็น่าจะทำให้แบบตัวเองพัฒนาขึ้นมาได้ดีขึ้นนะครับโอเคมาต่อกันที่objective ที่5นะครับเป็นคนที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขภาพร่างกายและจิตใจแข็งแรงขึ้นนะครับออกกำลังกาย3ครั้งทำไปแล้วนะครับอันเดียวกัน5 minute daily meditation อันนี้ก็ทำได้ทุกวันนะครับ3อาทิตย์แล้วนะครับ PFF 80% นี้ก็เหมือนเดิมนะครับพฤติกรรมการกินของผมเนี่ยยังไม่ได้เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้ก็ยังทำไม่ได้อยู่ดีนะครับเดี๋ยวจะต้องคือถ้ามันทำไม่ได้หลายอาทิตย์ติดต่อกันแล้วเนี่ยตามหลักของ OKR นะครับเราอาจจะต้องมารีวิวใหม่ว่าเป้าหมายที่เราตั้งเนี่ยมันสูงเกินไปหรือเปล่าหรือว่าเรามีวิธีวัดผลที่ไม่ชัดเจนอะไรพวกนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมต้องมารีวิวใหม่แล้วเพราะว่าตั้งไว้3อาทิตย์แต่ทำไม่ได้เลยนะครับก็อันนี้เป็น1ในเทคนิคของ OKR นะครับ Objective ที่6แก้นิสัยไม่ดีให้ดีขึ้นนะครับวงเล็บเป็นแฟนที่ดีขึ้นจัดของในรถเนี่ยผมรู้สึกว่าคีรีซาว 6.1 เนี่ยก็ไม่โดนบ่นนะครับก็รู้สึกว่าดีขึ้นเลยนะครับข้ามมาที่คีรีซาว 6.3 ก็คือตื่นเช้าไปทำงานทุกวันนะครับอย่างช้าตี 5:30 อันนี้อาทิตย์ในวีคที่3ของการวัดผลเนี่ยก็ทำได้เหมือนกันนะครับไม่มีตื่นสายนะครับข้อ7นะครับเป็นคนที่ดูแลครอบครัวได้ดีขึ้นโทรศัพท์คุยกับที่บ้านนี้ก็ทำได้ดีขึ้นเลยนะครับมีโปรเกรสนะครับคุยกับทุกคนเลยนะครับก็รู้สึกดีนะครับเราตั้งเป้าหมายไว้แล้วแล้วก็ทำได้คีรีเซลที่ 7.2 เนี่ยเป็นอะไรที่ผมรู้สึกดีกับมันมากๆนะครับคือในที่สุดเนี่ยผมหาวิธีได้แล้วนะครับที่จะ encourage ใ ที่บ้านเนี่ยเหมือนกับว่าพยายามออกกำลังกายให้สม่ำเสมอให้การออกกำลังกายเนี่ยเป็นหนึ่งในเรื่องที่จำเป็นที่สุดนะครับก็คือบังเอิญว่าอยู่ดีๆก็คิดออกนะครับมีช่วงหนึ่งที่พ่อเนี่ยส่งลูกไปปั่นจักรยานมานะครับเป็นส่งลูกขึ้นมาให้ดูผมก็เอ้ยพอเห็นแล้วก็รู้สึกดีแล้วก็รู้สึกแล้วว่าเอ้ยการที่มีการส่งลูกเข้ามาเนี่ยว่ามีการออกกำลังกายมันเป็นอะไรที่ผมว่ามันสามารถเอาไปใช้วัดผลได้นะครับมันก็เลยทำให้ผมคิดถึงคีรีเซา 7.2 นี่แหละว่าจะทำยังไงดีเราถึงจะ encourage ได้นะครับผมก็เลยคิดออกนะครับก็เลยตั้งกฎไปว่าบอกทุกคนในบ้านไปเลยว่าเดือนนี้เดือนกุมภาพันธ์นะครับใครที่ออกกำลังกายมากที่สุดเนี่ยผมจะมีรางวัลให้นะครับเป็นรางวัลเล็กๆน้อยๆแล้วก็ไม่ได้บอกด้วยนะครับว่ารางวัลเป็นอะไรผมก็บอกว่าโดยมีกฎเนี่ยอยู่ที่ว่าหลังจากที่ออกกำลังกายเสร็จแล้วนะครับจะต้องถ่ายรูปมาให้ดูเท่านั้นนะครับถ้าสมมติว่าออกกำลังกายเสร็จแล้วลืมส่งรูปหรือว่าแค่บอกว่าไปออกกำลังกายทำอะไรมาเนี่ยอย่างนี้เนี่ยจะไม่ให้คะแนนนะครับก็จะไม่นับจำนวนครั้งให้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีรูปในการส่งมาเป็นหลักฐานนะครับแล้วผมก็จะทำการอัปเดตคะแนนนะครับก็อัปเดตลงไปใน LINE application นี่แหละทำเป็นตารางง่ายๆนะครับว่าแต่ละคนได้คะแนนเท่าไหร่นะครับแล้วก็ใส่คะแนนของตัวผมไปด้วยนะครับถ้าสมมติว่าผมทำคะแนนได้มากที่สุดเนี่ยรางวัลนั้นก็จะเป็นของผมเหมือนกันก็เป็นการออกแบบให้มีการแข่งขันกันนะครับเชื่อไหมครับว่าหลังจากทำโปรแกรมนี้ออกไปแล้วเนี่ยทุกคนในบ้านนะครับมาออกกำลังกายแล้วก็ส่งรูปมาตลอดนะครับมีการอัปเดตแรงกิ้งกันเรื่อยๆนะครับก็เห็นแล้วรู้สึกดีนะครับแล้วก็คิดว่าไอ้ทำไมเราคิดไม่ได้แบบนี้ตั้งนานแล้วนะครับแต่ก็ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยผมว่าการที่เรามี OKR มีเป้าหมายที่ชัดเจนที่เราอยากจะทำให้ได้เนี่ยสมองของเรามันจะหาวิธีเองนะครับว่าทำยังไงดีมันถึงจะทำให้ได้ก็เหมือนกับเคสเนี้ยครับอยู่ดีๆผมก็คิดวิธีนี้ออกแล้วก็เห็นได้เลยว่าทุกคนนะครับใส่ใจเรื่องการออกกำลังกายมากขึ้นข้อนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะดูแลครอบครัวเนี่ยผมแนะนำเลยนะครับว่าลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะครับก็จะทำให้เห็นความเคลื่อนไหวเอามาใช้ผลักดันตัวเองด้วยนะครับสมมติบางวันเราเองเนี่ยอาจจะไม่ได้ออกกำลังกายแต่เราจะเห็นพ่อแม่พี่น้องเรามีการออกกำลังกายแล้วเนี่ยพอมันมีการแข่งขันมันก็จะบังคับให้เราทำนะครับก็เอาไปลองดูแล้วกันนะครับผมคิดว่าน่าจะเวิร์กมากๆนะครับโอเคออบเจคทีฟสุดท้ายแล้วนะครับก็เป็นคนที่อ่านหนังสือและพูดภาษาอังกฤษได้เก่งขึ้นนะครับคีรีเซา 8.1 อ่านหนังสือภาษาอังกฤษจบเดือนละ2เล่มครับโปรเกรสก็คือยังจบ1เล่มเหมือนเดิมนะครับเล่มที่ Measure What Matter เนี่ยก็ยังอ่านไม่จบสักทีนะครับก็จะต้องพยายามต่อไปอันนี้ถือว่าไม่ผ่านคีรีเซา 8.2 นะครับทำสรุปหนังสือในพอดแคสต์อันนี้ก็ยังไม่ได้ทำเหมือนกันนะครับอันนี้3 week ละเดี๋ยวอาจจะต้องมารีวิวใหม่ว่าจะทำยังไงดีนะครับคีรีเซาที่ 8.3 นะครับทำ5 minutes golf podcast English version อันนี้ก็ทำไปแล้วนะครับถึงเอพิโซดที่2ละเอพิโซดที่3เนี่ยก็กำลังจะทำต่อจากอัปเดต OKR นี้พอดีนะครับอันนี้ก็ถือว่าทำได้นะครับก็ครบนะครับอาจจะยาวหน่อยนะครับเพราะว่ามีหลายเป้าหมายแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับผมรู้สึกว่าพอทำแล้วเนี่ยมันทำให้ตัวผมเองเนี่ยเกิด awareness มีเป้าหมายอยู่ข้างหน้าอยู่ตลอดเวลานะครับทำให้เราไม่ลืมเป้าหมายเพื่อนๆที่เช่นเคยนะครับอยากจะพัฒนาตัวเองลองตั้งเป้าหมายแล้วก็วัดผลดูนะครับผมคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยเราน่าจะเห็นอะไรที่มันชัดเจนมากขึ้นนะครับดีกว่าตั้งเป้าหมายไว้แล้วเราไม่มีการวัดผลเดี๋ยววันหนึ่งเราก็จะลืมมันไปนะครับขอบคุณทุกการเข้ามาฟัง Coming to a Pro Podcast แล้วเราพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีครับ